φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Έχω μια άμαξα στην Κηφισιά. Έλα οι δυο να σεριανίσουμε κι όλα τα πέριξ να γνωρίσουμε. Έλα οι δυο να σεριανίσουμε κι όλα τα πέριξ να γνωρίσουμε. Και παλάρι Κηφισιά και καλή και δροσιά. Και καλή και δροσιά και παλάρι Κηφισιά. Κούρσες και τα γιοταχή σαν την παλιά ωραία εποχή. Έλα μια άμαξα να ζέψουμε, πάμε να πιούμε να χορέψουμε. Έλα μια άμαξα να ζέψουμε, πάμε να πιούμε να χορέψουμε. Και παλάρι Κηφισιά και καλή και δροσιά. Και καλή και δροσιά και παλάρι Κηφισιά. Σεριάνι λίγο βιαστικό, φόβο δεν έχουμε γυαλάστικο. Πάμε μαζί να ρομαντζάρουμε και τον αέρα μας να πάρουμε. Πάμε μαζί να ρομαντζάρουμε και τον αέρα μας να πάρουμε. Και παλάρι Κηφισιά και καλή και δροσιά. Και καλή και δροσιά και παλάρι Κηφισιά.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Ανίτα Καζατζίδη. Μια επίσκεψη στην καταπράσινη Κηφισιά, περπατώντας τους σκιερούς δρόμους της και ανακαλύπτοντας το μακρύ παρελθόν της μέσα από τα μουσεία της και την αρχιτεκτονική της, είναι ό,τι πρέπει για μια χαλαρή βόλτα με την οικογένεια ή τους φίλους. Η Αττική είναι ένας πολυδιάστατος προορισμός απόλυτα ασφαλής για μεγάλους και μικρούς και με επισκέψιμα σημεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η Κηφισιά είναι λοιπόν μια πόλη με μεγάλη ιστορία μέσα στο χρόνο, αφού κατοικείται αδιάκοπα για πάνω από 2.500 χρόνια, όπως δείχνουν τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ήταν ένας από τους δήμους της αρχαίας Αθήνας, στον οποίο κατοικούσε η Ερεχθείιδα Φυλή. Το όνομά της το πήρε από το ποταμό Κηφισό που διατρέχει την ευρύτερη περιοχή της, ενώ ο Στράβων αναφέρει ότι ιδρύθηκε από το μυθικό βασιλιά των Αθηνών και Κροπά. Τα έφορα εδάφη, λόγω του ποταμού αλλά και το κλίμα της, τη βοήθησαν πολύ ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά κυρίως μέσω της αγροτικής παραγωγής και να αποτελεί σημαντικό δήμο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Κηφισιά άρχισε να γίνεται και διάσημος παραθεριστικός προορισμός για τους Αθηναίους και τα πρώτα ξενοδοχεία κάνουν την εμφάνισή τους.
Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, πως παίζαμε με το όνειρο στον ήλιο, πως τρέχαμε στον ήλιο σαν παιδιά. Κι αν με το θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νυχτιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στη Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στη Κηφισιά. Καλή μου, όπου και να σε μη ξεχάσεις, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Κι αν μοναχή σου νιώσεις μη διστάσεις και χτύπησε την πόρτα μου ξανά. Κι αν με το θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νυχτιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι, εκείνο το πρωί.
Στην αρχαιότητα η Κηφισιά ήταν ο τόπος που ζούσε ο Μένανδρος, ο Κηφισεύς, ο σημαντικότερος κωμωδιογράφος μετά τον Αριστοφάνη, ο οποίος σήμερα είναι το έμβλημα του Δήμου. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και καθώς η Αθήνα σιγά σιγά μεγάλωνε, έγινε ο τόπος όπου η καλή κοινωνία έχτισε παραθεριστικές κατοικίες και περνούσε τα καλοκαίρια της. Αργότερα εξελίχθηκε σε εμπορικό και κοσμικό επίκεντρο των βορείων προαστίων. Η Κηφισιά είναι μια περιοχή της Αθήνας, ταυτισμένη με την αριστοκρατικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πράσινη διαθέτει μέρη με πολυκοσμία, αλλά και μέρη με ησυχία, μοντέρνα κτίρια και νεοκλασικά αρχοντικά, αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας. Είναι ίσως το καλύτερο μέρος στην Αττική για να νομίζετε πως έχετε απομακρυνθεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά χωρίς να το έχετε κάνει.
Thank you. ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Η ιστορία της διάσημης αριστοκρατικής συνοικίας ξεκινάει μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Αττική. Τότε τα κτήματα που επανέρχονται στους Έλληνες, άλλοι τα αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί και άλλοι τα κάνουν δικά τους χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Παρ' όλα αυτά, η Κηφισιά ήταν πάντα διάσημη, αφού υπήρξε μια από τις 12 αρχαίες πόλεις της Αττικής και ήταν από τότε διάσημη για τα πλατάνια της και τα τρεχούμενα νερά της. Εδώ, μάλιστα, έμενε ο Ηρώδης ο Αττικός. Το ρέμα της Πύρνας, το εξαιρετικό κλίμα και η πλούσια βλάστηση είναι το τρίπτυχο που έκαναν πάντα αγαπητή την Κηφισιά στους εύπορους Αθηναίους. Μάλιστα, η συνήθεια, οι πλούσιοι γεωκτήμονες να διατηρούν εδώ τα εξοχικά τους και μεγάλες εκτάσεις, είχε διατηρηθεί και επί Ενετοκρατίας και επί Τουρκοκρατίας. Έχω όμως τη χαρά και την έκπληξη στους αγαπητούς ακροατές για αυτό το αφιέρωμα στη Κηφισιά να έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο της Κηφισιάς, τον Γιώργο Θωμάκο. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Κώστα, και στους ακροατές από όλο τον κόσμο. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που φιλοξενούμε απόψε
και για μας
στις φωνές και μουσικές.
Ευχαριστούμε. Κύριε Θωμάκο, είστε δήμαρχος για 9 ολόκληρα συνεχή χρόνια στη Κηφισιά και από όσο γνωρίζω είστε πάλι υποψήφιος για τις ερχόμενες εκλογές. Αυθόρμητα λοιπόν μου έρχεται το ερώτημα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε που είστε δήμαρχος σε ένα τόσο όμορφο προάστιο της Αθήνας. Ένα πραγματικό κόσμημα είναι η Κηφισιά για την Αττική μας. Εγώ θα το έλεγα και το, μάλιστα το Μανχάταν, ας πούμε, της Αθήνας.
Η Κηπούπολη της Αττικής, μπορούσα να πω, αν θέλετε να συμπληρώσω, αν όχι να διορθώσω. Η Κηπούπολη της Αττικής, νομίζω μακριά από μοντέλα τύπου Μανχάταν.
Όχι, Μανχάταν, ναι. Μπρούκλιν ήθελα να πω.
με την έννοια ότι εμείς εδώ έχουμε και χαμηλή δόμηση, αραιή δόμηση, διαφορετικούς συντελεστές από την υπόλοιπη Αττική. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είναι η Κηφισιά, που είναι ένας ανθός που πάντοτε λάμπει, μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδος, πάντοτε ελκυστική, πάντοτε εγωιτευτική. Και στην ερώτηση πώς αισθάνομαι διαρκώς την ευθύνη και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι είναι και ένας πολύ μεγάλος δήμος, εκτός από όμορφος, εγώ λέω δήμος Κηφισιάς, δήμος ομορφιάς, αλλά εκτός από όμορφος είναι και τεράστιος, με αποτέλεσμα, κύριε Κώστα, να είναι οι ανάγκες πολλαπλές, τα αιτήματα των συμπολιτών διαρκεί, αδιάλειπτα, πέφτουν βροχή από το πρωί μέχρι αργά, με διάφορους τρόπους, τώρα πια και με την τεχνολογία, δεν ξέρουμε από πού να μαζέψουμε μηνύματα, από τα Messenger, από τα WhatsApp, από τα Viber, από τα SMS, από τα email, δηλαδή χάνουμε το λογαριασμό, άρα θέλοντας και εμείς, βρίσκομαι σε διαρκή αφύπνιση και ετοιμότητα για ζητήματα είτε της τοπικής κοινωνίας και προβλήματα του Δήμου μας, είτε και για περιπτώσεις ατομικές των συμπολιτών.
Θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο ωραίο θέμα πάλι. Χρώμα λοιπόν, μυρωδιές, παιδικές φωνές και άλλα όμορφα συναισθήματα έρχονται στο μυαλό μας όταν ακούμε τον ερχομό της ανθοκομικής έκθεσης της Κηφισιάς, ενός ιστορικού θεσμού που έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου στο πέρασμα των χρόνων, με τους Κηφισιώτες και όχι μόνο να έχουν ταυτιστεί με την απογευματινή βόλτα στο Άλσος, τα γοητευτικά ανοιξιάτικα άνθη της Βουκαμβίλιας και τα παιδικά χαμόγελα που διάσπαρτα τρέχουν, κρύβονται, ζουν ένα όνειρο ξεφεύγοντας για λίγο από τη τσιμεντένια διασκέδαση.
Κύριε Κώστα, σπάνια έχω ακούσει να φιλοτεχνούν την ανθοκομική μας έκθεση, τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης μας και τον μέγα πρεσβευτή της Κηφισιάς μας παντού. Τόσο όμορφα όσο μόλις φτάνατε.
Σας ευχαριστώ.
Είναι πράγματι ένας πόλος έλξης κάθε Απρίλιο και Μάιο. Τον επόμενο χρόνο, πρώτα ο Θεός, θα τιμήσουμε τα 70 χρόνια της διαρκούς διενέργειάς της, παρά το ότι η πρώτη ανθοκομική διονερώθηκε τα παράλληλα με τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1796 και για την ακρίβεια ήταν κυπουρική. Είναι πάντως ένας θεσμός που παραμένει γοητευτικός και ζωντανός χάρη στις καινοτομίες. Προσπαθούμε, παρά το ότι είναι η πιο ιστορική έκθεση, να είναι πάντα ελκυστική χάρη στις καινοτομίες, τις ανανεώσεις. Φιλοξενούμε φυσικά τους περισσότερους και σημαντικότερους Έλληνες παραγωγούς, αλλά ταυτόχρονα τη διανθίζουμε και με πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και τα τελευταία χρόνια δημιουργούμε και ειδικά θεματικά εκθεσιακά περίπτερα που είναι μόνο για να τα θαυμάζεις, δεν αγοράζεις από εκεί. Όπως η κήπη του κόσμου, όπως η κήπη ευεξίας, όπως θεραπευτική κήπη κτλ.
Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό της εκπομπής μας αποτελείται από καλλιτέχνες αλλά και από ανθρώπους που αγαπούν και παρακολουθούν την τέχνη και το πολιτισμό, θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποια δρόμενα πολιτιστικά που λαμβάνουν χώρα αυτό το καιρό? Όπως επίσης, σας έχω και μια άλλη ερώτηση μετά. Απαντήστε μου σε αυτήν πρώτα.
Δεν θέλω, κύριε Κώστα, να ακουστώ πολύ εγωιστής ότι είμαστε ο πιο πολιτιστικός δήμος της Αττικής. Θα πω ότι είμαστε από τους πλέον πολιτιστικούς. Άλλωστε, από τον Ιούλιο έως και στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε μετρήσει άνω των 60 πολιτιστικών βραδιών σε Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Κάλλη. Ο ένας θεσμός διαδέχεται τον άλλον. Ξεκινάμε με την άνοιξη των τεχνών, θεσμό που εισάγαμε αυτά τα χρόνια αφιερωμένο σε αναδυόμενους καλλιτέχνες, ειδικότερα λογοτέχνες. Περνάμε στο Φεστιβάλ Κηφισιάς τον Ιούλιο και τώρα που μιλάμε το Σεπτέμβριο μήνα έως αρχές Οκτωβρίου έχουμε τα δημοφιλή και γνωστά πολύ πέραν της πόλης Μενάντρια αφιερωμένα. Εσείς τον έχετε υπόψη σας, στον μεγαλύτερο κωμωδιογράφο της αρχαίας Αθήνας, τον πατέρα της ευρωπαϊκής κωμωδίας, τον Μένανδρο τον Κηφισιαία. Και εδώ λοιπόν σήμερα έχουμε άλλη μία βραδιά στο αίθριο του Δημαρχείου. Ήδη οι πρόβες λίγο πιο πέρα από το σημείο που σας μιλώ έχουν ξεκινήσει. Σήμερα, γιατί προλαβαίνουν οι ακροατές σας, στις 8.30 έχουμε συναυλία της Κηφισιώτισσας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη, η οποία μελοποιεί σημαντικούς Έλληνες και ξένους ποιητές. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση τεράστιων λογοτεχνών όπως ο Ρίτσος, ο Βρετάκος, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης. Και αν μου επιτρέπετε, για να δώσω και ένα δείγμα του τι ακολουθεί, χωρίς να μακρηγορήσω, και για να αντιληφθούν οι ακροατές σας ότι οι εκδηλώσεις μας είναι πολύ καλά διαλεγμένες ώστε να αγκαλιάζουν όλο το κοινό, να μην εξαιρούν κανένα ρεύμα τέχνης και καμία ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα, αύριο στον αντίποδα της σημερινής εκδήλωσης, αύριο το βράδυ στις 8 στο Πάρκο Ηρών Πολυτεχνείου στη Νέα Κηφισιά, έχουμε έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο Έλληνα ράπερ, τον Ρίκτα. Και μεθαύριο, στον ίδιο χώρο, έχουμε πάλι κάτι πρωτότυπο που σίγουρα θα ενθουσιάσει, ειδικά τους λάτρεις της δεκαετίας του 60. Έχουμε βραδιά με Γιάννη Πετρίδη, παρακαλώ, τον γνωστό μουσικό παραγωγό, τον ακούραστο και αγέραστο Γιάννη Πετρίδη, μαζί με τον Κώστα Ζουγρή. Θα παρουσιάσουν μια βραδιά αφιερωμένη στους Pink Floyd και στα 50 χρόνια του Dark Side of the Moon. Και παρούσα θα είναι, αυτό αποτελεί έκπληξη, η Franca Wright, γυναίκα του Richard Wright, τον Pink Floyd. Θα μας μιλήσουν και θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στο συγκρότημα αυτό που άλλαξε την ιστορία της μουσικής και στο ιστορικό άλμπουμ που σας είπα, Dark Side of the Moon, που φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής, αλλά εξακολουθεί πάντα να είναι δημοφιλές σε όλες τις ηλικίες. Σας έδωσα λοιπόν, κύριε Κώστα, ένα δείγμα μόνο των 60 και πλέον εκδηλώσεων καλοκαιρινών στην Κηφισιά, στην Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
Πολύ όμορφα. Εγώ σας έχω λοιπόν άλλη μια ερώτηση, έτσι, που θα έθεταν ίσως ένα καλλιτέχνη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πού μπορεί να απευθυνθεί λοιπόν ένας καλλιτέχνης, είτε μουσικός είτε εικαστικός, που θα ήθελε να παρουσιάσει τη δουλειά του, καταξιωμένος στο χώρο του εννοείται? Υπάρχουν χώροι να απευθυνθεί στο Δήμο σας?
Ασφαλώς υπάρχει ο πολιτιστικός οργανισμός, πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός Δημήτριος Βικέλας. Δώσαμε το όνομα του Ευπατρίδη και πατέρα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, που ήταν Κηφισιώτης, ζούσε τουλάχιστον για πολλά χρόνια στη Κηφισιά. Έχουμε λοιπόν το πολιτιστικό οργανισμό που δέχεται προτάσεις και δεν θα πω τις αξιολογεί, θα πω κάνει ό,τι μπορεί για να τις φέρει όλες στην επιφάνεια. Μάλιστα. Και θέλω να πω, κύριε Κώστα, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι κλείνει αυτή η συνέντευξη, για την οποία σας είμαι...
Το ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος σας.
Όχι, είμαι στη διάθεσή σας, αλλά άκουσα να μου λέτε ότι ήταν η τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Θέλω να συμπληρώσω ότι ένας Δήμος τόσο έντονα πολιτιστικός οφείλει να διεκδικήσει, έως να το πετύχει, έναν χώρο, δημόσιο χώρο που έχουμε εντοπίσει στην περιοχή της Κάτω Κηφισιάς, για να μπορέσουμε σταδιακά να αναγείρουμε το κέντρο πολιτισμού του Δήμου μας. Διότι η χειμερινή μας αίθουσα δεν είναι υψηλών αξιώσεων, είναι μεν λειτουργική, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στην ποιότητα των εκδηλώσεων που φιλοξενούμε. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας και το όραμά μας για την επόμενη δημοτική περίοδο, μαζί με άλλους βέβαια πολλούς νέους στόχους που έχουμε, καθώς έχουμε ακόμα περισσότερο κέφι δημιουργίας για την επόμενη δημοτική περίοδο.
Πολύ όμορφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας, αγαπητέ Δήμαρχε Γιώργο Θωμάκο, σε αυτό το αφιέρωμα για την όμορφη Κηφισιά. Ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη και διαφωτιστική η επαφή μαζί σας.
Καλή συνέχεια φθινοπόρου, κύριε Κώστα, σε όλες και όλους. Και
σε
θα χαρώ πολύ να ανταμώσουμε,
βεβαίως,
μια και είστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού.
Ευχαριστώ.
Να ανταμώσουμε σε μια βραδιά τέχνης εδώ στον Δήμο μας.
Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Μετά το τέλος της τουρκοκρατίας, λοιπόν, στην καταπράσινη τότε Κηφισιά έρχονται να διαμείνουν γνωστά και μεγάλα ονόματα της εποχής, αλλά και αγωνιστές του 1821 που αποζημιώνονται για τον αγώνα τους υπέρ πατρίδος, από το βασιλιά Όθωνα, με κτήματα εδώ. Μερικοί από τους προαναφερθέντες είναι Σούτσι, η δούκισσα της Πλακεντίας, οι Μαυρομιχάλιδες και οι Μπότσαροι. Αγάπη και προτίμηση στην περιοχή δείχνει και ο ίδιος πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Όθωνας, ο οποίος θέλει να περνάει τα καλοκαίρια του στην Κηφισιά. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές αλλά και τις μαρτυρίες της εποχής, ο Βαβαρός Μονάρχης ζούσε σε ένα σπίτι στην σημερινή οδό Όθωνος. Η αγαπημένη του συνήθεια ήταν να σηκώνεται νωρίς το πρωί και να κάνει έφυπος το γύρο της πράσινης συνοικίας, η οποία παρουσίαζε εικόνα ιδυλιακής εξοχής. Το Πάσχα του 1841, την πόλη επισκέπτεται ο παραμυθάς Hans Christian Andersen, 1805-1875. Η επίσκεψή του στην Κηφισιά τον εντυπωσιάζει και στο οδηπορικό που γράφει κάνει μια ιδιαίτερη μνήα στο πλάτανο, τα κλαδιά του οποίου σκιάζουν όλη σχεδόν την πλατεία της Κηφισιάς.
Φωνές μουσικές απέραντοι δρόμοι κλεμμένες ματιές ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα.
Το 1882 το ιδυλιακό προάστιο συνδέεται σιδηροδρομικώς με την Αθήνα. Οι κάτοικοι αποκαλούν το ατμοκίνητο τρένο το θηρίο. Το 1902 το τρένο γίνεται ηλεκτροκίνητο και έτσι η πρόσβαση των Αθηναίων στα βόρεια προάστια των εκλεκτών γίνεται εύκολη. Και κάπως έτσι η απομονωμένη και μπλαζέως τότε Κηφισιά των 700 κατοίκων γίνεται ο αγαπημένος τόπος παραθερισμού και ψυχαγωγίας των Αθηναίων αλλά και των ομογενών επιχειρηματιών όταν επισκέπτονται την πόλη. Αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο Μελά, η Grand Hotel de Κηφισιά όπως το αποκολούσαν τότε, η Έγλη, το Πλάζα, η Πύρνα. Στα 1900, οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν πια ξεπεράσει τους 1500. Αρχίζουν να μένουν εδώ πασίγνωστοι εύποροι Έλληνες που θα παίξουν το ρόλο τους στη σύγχρονη ιστορία της Αττικής. Συγκρός, Καλβοκορέσης, Μπενάκης, Πεσματζόγλου, Ρετσίνας, Χορέμης, Κασαβέτης, Μελάς, Καζούλης. Οι εντυπωσιακές επαύλεις τους, δίπλα στα πιο απλά σπίτια των ντόπιων, αρχίζουν να διαμορφώνουν το πρόσωπο της Κηφισιάς. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και αργότερα, στη Μικρασιατική Καταστροφή, η Κηφισιά αρχίζει να φιλοξενεί πρόσφυγες. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί οι Έλληνες πρόσφυγες, που είναι αγρότες και αμπελουργοί, βρίσκουν δουλειά στις καλλιέργειες της Κηφισιάς. Πατάτες, παράγκια, φράουλα. Είναι όμως και η κήπη των πολυτελών επαύλεων με τους εντυπωσιακούς κήπους που χρειάζονται έμπειρα εργατικά χέρια να τους φροντίζουν. Το 1923 ο Σύλλογος Προσφύγων Κηφισιάς πετυχαίνει την απαλωτρίωση 152 στρεμάτων στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας για τη στέγαση των προσφύγων, οι οποίοι το πρωί δουλεύουν στα κτήματα των Κηφισιωτών και το βράδυ φροντίζουν τα δικά τους. 4 δεκαετίες αργότερα η Κηφισιά θα ξανανοίξει την πόρτα στους πρόσφυγες, αυτή τη φορά στους Έλληνες της Αιγύπτου.
Αθήνας και στα καμπυλιά της και κάθε βράδυ τρικλίζοντας τα σκοτεινά. Λέει μεθυσμένη ψυχή μου χαπτάλια σε μιάτι. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Προς την Αθήνα καμιά, μα καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα οι γιωμάτες με ρόδα υποδιέσει. Κι άσπρες δαντέλες τυλίγουν τις ακρογιαλιές. Έχει ομορφιές, χιλιάδες ζωγραφιές και στις ανηφοριές τις γραφικές της. Κάθε βραδιά, κάτω από μια μουριά, ο αέρος ξενύχτα, κλέφτα, κλέφτα. Σε κάτι που είναι θεή, ξενογιάστρα μου Αθήνα, που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε φρετσίνα. Και ζαλισμένη το βράδυ κολώνα, κολώνα. Να κοιμηθούνε, πηγαίνουνε στο Βαρθενώνα. Μητός λέει με κέφι στην Πεντέλη. Λέει Ρεγίνα στο Βαρέλη. Λέει Ζαλίες στο Πεντάρι, ερωτιάρες. Λέει Πλατιώτικες κιθάρες.
Το 1924 κάνει τα εγγένειά του το ιστορικό ξενοδοχείο Cecil. Οι κοσμικές στήλες της εποχής γράφουν πως όλη η αφρόκρεμα των πλουσίων της Αθήνας έχει παρευρεθεί στα εγγένεια ανάμεσα στα άλλα για να δοκιμάσουν τα εκλεκτά εδέσματα των Γάλλων σεφ και ζαχαροπλάστη οι οποίοι εργάζονταν στο ξενοδοχείο. Κάθε Πέμπτη μάλιστα το Cecil οργάνωνε γκαλά με τις πιο γνωστές ορχήστρες της εποχής. Σε αυτό το ξενοδοχείο περνούσε τα καλοκαίρια του ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1925 η Κηφισιά σταματά να ανήκει στο Δήμο Αθηναίων και γίνεται αυτοκέφαλη κοινότητα. Τότε ακόμα περιλαμβάνει και την Εκάλη και τη Νέα Ερυθρέα. Λίγα αργότερα χρόνια οι παραπάνω περιοχές θα γίνουν και αυτές με τη σειρά τους αυτόνομες. Όσο για τους Κηφισιώτες, ένα πράγμα τους χαρακτηρίζει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, που η πόλη τους αναπτύσσεται είναι η αγάπη τους για τα λουλούδια και τη φύση. Το 1934 ξεκινάει ο θεσμός της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς. Εκθέτες είναι μάλιστα οι ιδιοκτήτες και οι κηπουροί των πιο ωραίων κήπων της Κηφισιάς. Τα δε εκθέματα είναι φρούτα και λαχανικά και όχι λουλούδια και γλάστρες όπως σήμερα. Από το 1937 η ετήσια αυτή έκθεση βρίσκει μόνιμη στέγη στο Άλσος Κηφισιάς. Εκείνη τη χρονιά την κορδέλα στα εγγένεια κόβει ο βασιλιάς Γιώργος Δεύτερος. Τα ξημερώματα της 28ου Οκτωβρίου του 1940 από το κηφισιώτικο σπίτι του στην οδό Δαγκλή, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς λέει το ηρωικό «Όχι» στο τελεσίγραφο του Γκράτσι, με το οποίο ο Μουσολίνι ζητάει από την Ελλάδα γη και είδωρ. Τα επόμενα χρόνια η Κηφισιά θα γίνει το πιο αγαπημένο αττικό σημείο των Γερμανών κατακτητών. Σπίτια, αυτοκίνητα, άλογα, ποδήλατα, τρόφιμα, όλα επιτάσσονται. Η δε Κομμαντατούρ στεγάζεται αρχικά στο Στροφίλι, περιοχή της Κηφισιάς, όπου ορίζεται από τους οδούς Όθωνος, Εμμανουήλ Μπενάκη και Τατοίου. Μαξιοθαύμαστο αρχιτεκτονικό απόθεμα και αρχοντικές κατοικίες, ενώ οι εγκαταστάσεις του αθλητικού όμιλου Κηφισιάς γίνονται ο χώρος στάθμευσης για τους μοτοσυκλετιστές της. Τρόμος σκεπάζει όλη την Κηφισιά.
Μα στέρια είναι η αγάπη ούτε τέλος, ούτε αρχή. Ένας ουρανός, πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μας τέρια, που έχει χίλια καλοκαίρια φυλαγμένα στην ψυχή.
Τα ξενοδοχεία κλείνουν για τους ανύπαρκτους πλέον επισκέπτες και φιλοξενούν τους τραυματίες που καταφτάνουν εξαντλημένοι από το μέτωπο. Στα χρόνια της δικτατορίας, η Κηφισιά αρχίζει να βλέπει κάθε χρόνο και περισσότερο το πράσινό της να εξανεμίζεται για να παραδοθεί στον μπετόν και στην εμπορική εκμετάλλευση γης. Η Αγία Αθηναϊκή Πολυκατοικιάδα θα κάνει και εδώ σε μεγάλο βαθμό την εμφάνισή της. Παρόλα αυτά, πρόκειται για τις πιο εύρωστες και καλέσθητες πολυκατοικίες που ορθώνονται στο λεκανοπέδιο. Είναι αυτή τη δεκαετία που σταδιακά επαύλεις, παραδοσιακά κτίρια και ξενοδοχεία αλλάζουν χέρια και μετατρέπονται σε εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα γραφείων. Και ενώ τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η Κηφισιά θα γίνει ξανά από τα πιο in προάστια της νέας τάξης των εύπορων Αθηναίων και την ίδια στιγμή και κέντρο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και έδρα για τα πιο επώνυμα μαγαζιά και τις μπουτίκ διασύμων οίκων μόδας, το ένδοξο και με μεγάλη αγάπη στην ιστορία και τις τέχνες πρόσωπό της θα είναι πάντα παρόν. Βέβαια, πάντα βρίσκεις τις ευκαιρίες για επιστροφή στο παρελθόν, όπως ειδικά όταν κοιτάς τις άμαξες της Κηφισιάς που σε γυρίζουν πίσω στο χρόνο.
Για να σου φέρω τη χαρά μα έμεινα μαδιά χέρια. Έφυγε η μέρα μας πικρή και άρχισε να βραδιάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Ανίτα Καζατζίδη. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Μια ζωή προσπαθούσα σκληρά αυτή την πόλη να αφήσω. Βρω άλλο τρόπο να ζω και τον εαυτό μου να πείσω. Να μην ζητάει τροφή, να μην ζητάει υλικό, να αγαπάει το τίποτα. Να μην ζητάει τροφή, να μην ζητάει υλικό, να αγαπάει το τίποτα. Με μια ματιά να χορταίνω, με μια σταγόνα να ξεδιψώ. Με μια ματιά να χορταίνω, μια σταγόνα να ξεδιψώ. Να μην ζητάω ποτέ να ακούσω ευχαριστώ. Να αγαπάω το τίποτα. Να μην ζητάω ποτέ να ακούσω ευχαριστώ. Να αγαπάω το τίποτα. Μακριά από τους ανθρώπους και τις εξαρτήσεις. Μακριά από προοπτικές και απεριόριστες λύσεις. Λέω φόρους με τις διαφημίσεις. Στην αγκαλιά του ουρανού και στην αγάπη της φύσης. Όμως τα χρόνια περνά κι όλο το νιώθω και πιο συχνά. Δεν θέλω πια να φοβάμαι, δεν την αντέχω τη μοναξιά. Θέλω να είμαστε δυο σε ένα σπιτάκι μικρό, σε ένα δωμάτιο ζεστό. Θέλω να είμαστε δυο σε ένα σπιτάκι μικρό, σε ένα δωμάτιο ζεστό. Κι ας είναι στη λεωφόρο με τις διαφημίσεις. Για τα πουλιά να με ξυπνούν οι εξατμίσεις. Ας είναι στη λεωφόρο με τις διαφημίσεις. Αντί για τα πουλιά να με ξυπνούν οι εξατμίσεις.
Δεν το μπορώ να τις φύγω. Ας είναι εδώ πια να μείνω. Ας είναι εδώ πια να αράξω. Δεν το μπορώ να τις φύγω. Ας είναι εδώ πια να μείνω. Ας είναι εδώ πια να αράξω. Θα
μείνω στη λεωφόρο με τις διαφημίσεις. Κι αντί για τα πουλιά ας με ξυπνούν οι εξατμίσεις. Ας μείνω στη λεωφόρο με τις διαφημίσεις. Κι αντί για τα πουλιά ας με ξυπνούν οι εξατμίσεις.
Πώς θα σε συναντήσω.